galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin axad ah bisha mayna waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya ismaaciil xuseen farajar iyo anigoo ah xaashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah shactar ama doon xamuul sidey oo ka soo degtay xeebta magaalada oo ku degay xeebaha magaalada Hobyo.
waxaan u dirnay ciidamada maaragtay marineeska ah ee xeebaha ku shaqada leh maaragtay inay badbaadiyaan kabtankii iyo waxay ku guuleysteen 10 shaqaale ah. 11-kaasi maaragtay way ka badbaadeen, laakiin waxay badbaadin waayeen awoodi waayeen maaragtay sactarkii iyo qalabkii dhismaha iyo baabuurtii gaadiidkii wixii saarnaa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan khudbadda madaxweyne Trump u jeedinayo hoggaamiyaasha waddamada Islaamka oo ku kulansan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga.
waxaa kale aan diinahaynaa barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee wicitaanka dhegaystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ku sugan Sacuudiga ayaa la filayaa in uu goor dhow khudbad ka jeediyo caasimadda dalka Sacuudiga ee Riyaad, halkaas oo uu kula hadli doono 10 ka mid ah hogaamiyaasha dunida Islaamka. kulankan ayaa diiradda lagu saarayaa la dagaalanka xagjirnimada. kulanka ka hor madaxweynaha ayaa kulamo la qaatay qaar ka mid a hogaamiyaasha golaha iskaashiga gacanka, isaga oo kala hadlay arrimaha dalka Iiraan iyo sidii loo jabin lahaa kooxaha xagjirka ah. madaxda gaadhay dalka Sacuudiga ee kulankaas ka qayb gelaysa waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo haatan ku sugan dalka Sacuudiga.
inta la xaqiijiyey ilaa iyo 4 qof oo labada dhinac ah ayaa ku dhimatay kadib markii ay maanta maleeshiyo deegaanka ah iyo kuwa Al-Shabaab ay ku dagaalameen deegaan lagu magacaabo Butaale oo ilaa iyo 30 kilomitir koonfur galbeed ka xiga degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan. dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in iska hor imaadka oo barqanimadii maanta dhacay uu yimid kadib markii ay isku dhaceen sahan labada dhinac. warar kale ayaa sheegaya in tirada dhimashada intaa ka badan karto, waana dhacdadii labaad oo muddo 7 ah gudihiisa ay dad isaga dileen Al-Shabaab iyo maleeshiya deegaanka ah. dhinac kalena qarax ayaa la sheegay goor dhaweyd inuu ka dhacay agaarka degmada deegaanka Xaawo Cabdi ee duleedka magaalada Muqdisho. qaraxanah ayaa la sheegay inuu ahaa miino lala eegtay koloniyo baabuur ah oo ay saarayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. waxaana la sheegay in qaraxaasi uu geystay khasaare, ilaa iyo haddana ma cadda tirada dadka waxyeeladu ka soo gaartay.
dabley aan la aqoonsan ayaa dilay shaqaale gargaar oo u dhashay dalka Jarmalka iyo waardiyaheedii oo lagu dilay Kaabuul ka hor inta aan la afduubin haweeney kale oo u dhalatay dalka Finland, waxaana ay u shaqaynayeen hay-adaha gargaarka. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Finland ayaa xaqiijiyay in haweeneyda u dhalatay dalka Finland la afduubay, ilaa haatanna xog badan lagama hayo cidda afduubkaas geysatay.
wararka ka imaanaya waqooyiga Siiriya ayaa sheegaya in kooxda Daacish ay xukun dila ku fulisay 19 qof oo shacab ah oo ay ku jiraan 2 caruur ah kadib markii ay ka afduubteen xaafad halkaasi ku taalla, inkastoo ay maamulkeeda gacanta ku hayaan dagaalyahanada la dagaalamaya jihaadistayaasha ee uu taageero Mareykanka. faahfaahinta ku saabsan dhacdadan ayaan weli kala caddayn, mana aanay jirin wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha Mareykanka oo ku saabsan dilka dhacay sabtidii shalay. laakiin kooxda xuquuqda aadanaha ay la socoto Siiriya, taasoo isha ku haysa dagaalka ka socda dalkooda, ayaa sheegay in dilka uu ka dhacay maalintii Jimcaha inta u dhexeysa Raqqa iyo Deir ez-Zor.
galab wanaagsan idin lahaan tiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Waxaa goor dhaweyd ama goordho la filayaa in ay bilaabato khudbad uu shirka carabta iyo islaamka u jeedinayo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo booqashadii ugu horreysay ku jooga dalka Sacuudiga. Madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi waxaa ka kala socdaan ilaa 16 waddan oo ay matalayaan madaxweynayaal iyo fuud kale. Madaxda joogta waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba goordhow waxaa inoo soo socota warbixin ku saabsan qodobada uu ka hadlayo madaxweyne Trump ama khudbadiisaasi, balse marka hore shirkii madaxweyne Trump uu galabta la yeeshay madaxda wadamada Islaamka qaarkood waxaa warbixinta nooga soo diray Xuseen Saxnuuni.
Shirka dowladda Mareykanka iyo dowladaha iskaashiga Khaliijka ayaa goorro ku soo idlaaday xarunta shirarka Boqor Cabdul Aziz Aal Saud ee magaalada Riyadh xilli madaxweynaha dowladda Mareykanka maalintii labaad uu ku sugan yahay dalkaasi. Shirkani oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweyne Donald Trump iyo madaxda dowladaha Khaliijka ayaa looga dooday xaaladaha ka taagan mandiqada Bariga Dhexe iyo iskaashiga u dhexeeya Mareykanka iyo Khaliijka. Boqor Salmaanka dalka Saudi Arabia iyo madaxweyne Donald Trump ayaa shir guddoominayay shirkaasi, kaasoo si gaar ah diiradda loogu saaray caqabadaha ka jira mandiqada, gaar ahaan xiisadaha dalalka Syria iyo Yemen iyo weliba siyaasadda dowladda Iran. Sida warbaahinta Saudi Arabia sheegtay, labada dhinac waa Mareykanka iyo dowladaha Khaliijka ayaa isku raacay dhaqdhaqaaqyada Iran inay keenayaan deganaansho la'aan ka dhacda Bariga Dhexe. Shirkani oo socday muddo hal saac iyo bar ah waxaa mas-uuliyiinta Mareykanka iyo Sacuudi Arabiya ku weydiiyey amiirada dowladaha Qatar iyo Kuwait, boqorka dowladda Bahrain, dhaxal sugaha Abu Dubai, iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha saldanada Cumaan. Shirweynaha dowladaha Khaliijka iyo Mareykanka ayaa noqonaya kii saddexaad kadib shirkii Camp David oo dhacay 2015 iyo shirka magaalada Riyadh ee sanadii 2016. Sidoo kale shirkani ayaa ah kii ugu horreeyey oo dowladda Mareykanka ay la yeelato dowladaha Khaliijka tani markii Donald Trump uu la wareegay talada dalkaasi Mareykanka. Dowladaha Khaliijka iyo Mareykanka ayaa kala saxiixday heshiis afgarad ah oo ku aadan in lala socdo ilaha maalgashiga ee kooxaha argagixisada. Sir Trump ayaa aqbalay inuu booqdo dalkani Masar kadib markii uu ka codsaday madaxweyne Cabdul Fatax al-Sisi. Maalintii shalay ayay ahayd markii boqorka Sacuudi Arabiya iyo madaxweynaha Mareykanka ay kala saxiixdeen heshiis kor loogu qaadayo awoodda milatariga ee dalka Sacuudi Arabiya iyo heshiisyo kale oo lagu xoojinayo xiriirka dhinaca dhaqaalaha ee labada dowladood, kuwaasoo ku baxaya boqolaal bilyan oo dollarka Mareykanka ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, wararkan iyo warbixinadana waxaa isi toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Cidda ay sheegaana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeena v o a somali.com. wararka ka imaanaya magaalada Hobyo ayaa sheegaya in xalay uu degay shactar badeeco ka keenay magaalada Muqdisho, agabka saarnaah ayaa isugu jiray baabuur iyo qalab kale oo dhisme, waxaana la sheegay in la badbaadiyey shaqaalihii saarnaa. Shilkanna ayaa wariyahayaga Cabdulqaadir Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo ee Galmudug Maxamuud Maxamed Cawaale.
Run ahaantii aad baan u xunnahay dhibaatada ku habsatay saakay sactarkii iyo qalabkii gawaarida iyo dhismaha ahaa ee ku habsaday maaragtay meel u jirta lix meel degmada Hobyo Daamcad. Aad baan u xunnahay, waxaan u tacsiyeynaynaa dhammaan ganacsatadii alaabtu saarneed ee milkilaha sactarka.
Sactarkaas alaabta uu waday, haddii aad noo kala sheegto, waxa ay ahaayeen halka uu kasoo amba baxay.
walaal wuxuu kasoo anbaxay magaalada Muqdisho wuxuu ku soo jeeday degmada Hobyo rag ganacsata ah oo deegaanka reer galmudug ah ayaa qalabka gaadiidka wadada iyo airport-ka iyo maaragtay horumarinta ka waday Hobyo bariyahan dambe ayay u sarnaayeen run ahaantii aad baan u xunnaa dhibaatada soo gaartay waana ka warqabnay muddo laba bari ayaan sugeynay xaalay saqda dhahaya musiibadan ku dhacday waxaan u dirnay ciidamada maaragtay marineeska ee xeebaha ku shaqada leh maaragtay inay badbaadiyaan kaptankii iyo waxay ku guuleysteen 10 shaqaale ah 11kaasi maaragtay way ka badbaadeen laakiin waxay badbaadin waayeen awoodi waayeen maaragtay saatarkii iyo qalabkii dhismaha iyo baabuurtii gaadiidkii wixii saarnaa ayay badbaadi waayeen intii ay badbaadi karaan insha Allah way ku tala jiraan waxaan u kaashan inaan xiriir la sameeyo waqti dhexe ciidamada NATO aan u haleeli weesay haddeertaan insha Allah oo saakinimo ayaan rabnaa insha Allah waxaan ka qaba karno inaan ka daba tagno dowila yara
ma waxa jiray cilad haysatay saacadarka mise dhibaato kale oo isla markaas soo wajahday oo degdeg ahayd oo sababtay in degdeg ayaa jirtay
walaal sida la socoto waqtigan waxa lagu jiraa waqtigii badxiranka oo dabeelaha iyo baday ka cameysay ama dhibaatada maaragtay dhinaca mujada ah asagana runtii soo noosheega kaptanka cilada ayaa ku timid labadii ayaa isugu dhacday marka sidaas ayay maaragtay xoolahi ganacsatada lahaa iyo saacadarkiiba maaragtay ku degeen shaqaalahayna aan ugu badbaadinay
kol hore waxa jirtay in saacadarkan la keenay xeebta degmada Hobyo sababa dhinaca cilada ah Muqdisho loogu dhigay hadii la soo hagaajiyay maxay tahay sababta marka la cilada ku soo celisay oo sababta in uu dego
walaal arun hore uu yimid oo uga shaqeeyay ama maaragtay ugu soo xirtay degada Hobyo run ahaantii waa la soo sameeyay haddii sabab rabbi keenay anaga ma celi karno ciladaan intee miska qabsanaysa binaadamka waa soo socda nafta wadna iskiisa ayaa la socoto markabka ama saatarka waxba ku dhici kara run ahaantii ciladii iyo baaristeedii waa ku daba jirnaa laakiin hadda sida noo sheegeen cilad markabka dhankiisa ay cilad biyaaska casan ayay sheegeen laakiin ciidamada ayaa iskala wixii maaragtay baaris dambaa oo kasoo baxdu ila yara
shaqaalihii markabka saatarkaasi saarnaa ma jiraan wax khasaara oo soo gaaray
walaal waa dareemi kartaa qasaaraha soo gaaray oo qasaaro baahad weyn weeye ninkii ka mas'uulka ahaa intaas leeg ama shaqo intaas leeg oo badii oo lix meel u soo jirtay degmada Hobyo asagoo san heysan maaragtay wax tasiilaad ah oo maaragtay badda dabaasheeda iyo dhibaatada ka qabsan karto lay sheegay xataa qaarkood inay bac ku soo halleen taleefannada meesha kaga dhaceen dhibaatada ay gaartay markii ciidamada u tageen ay ku furxeen haddii naftaas Ilaahay u badbaadi waqtigooda dhamaan run ahaantii dhibaato ku dhacday dhibaatadaas waxaan dhigi karnaa maaragtay oo dhinaca dismoralka ama maaragtay niyad jabka ah ma ahan mid oo dhimasho ama dhaawac weyn ah oo hadda aan ku hayno ma jirto laakiin qaraacankaas weyn iyo shoogaas ay qabaan
hadda xaggee joogan shaqaalihii la soo badbaadiyay
haddii waxay ku sugan yihiin degmada Hobyo waana caafimaad qabaan
maxay tahay marka hadda hawsha aad rabtaan inaad qabataan mar hadii uu dagay saacadkii
runtii waxaan rabnaa haduu Ilaahay yiraahdo in maaragtay wixii markaasi rag qooso ama maaragtay ku takhasusay dhinacaas saacadrada madoomaha maaragtay dhibaatada gaarta ama maaragtay qoosa waxay ka caami kareen la salkoos inay ugu tagaan ciidamadii baari lahaay sababihii iyo waxa ku kaleefanay way ku daba jiraan wali baaristaas iyo wax kasoo sheegay dib aan kaga soo sheegi doona run ahaantii waxaan wanaagu dhiman maaragtay umada Soomaaliyeed noogu tacsiineyna insha Allah ganacsatada kale tan waxaan leenahay dadaal oo ha ku niyad jabin sida maaragtay caadi ahayd markay musiibo dhacdo la dhaho dhibaato meesha ka dhacday dhibaato Ilaahay keenay qadar Rabbi weeye qofka maanta dhalanaya maanta dhimanaya Allah ku shaqale laakiin dadaalkii u wadeen degmada Hobyo inaysan marnaba ka niyad jabin ay wadaan rajaynayna insha Allah
gudoomiye waxa wararka aan helayna kamida in gawaari waaweyn oo ay ka mid yihiin cagafiyo ay saarnayd saacadka uu saarnaa qalab kale oo dhismaha aad u tiro badan la saarnaa ma loo qaadan karaa in xamuulka laga tirbadiyo sabab sida darteed ah saacadkii uu ku dagay
walaal waa runtaa oo anaga hadda magaaladii Muqdisho iyo maana joogin run ahaantii intii maaragtay xamuulka lagu talagalay saacadka iyo inay ka badnayn inay ka yareedo hadda waxyaalaha aan baaray inay ka mid tahay laakiin isku soo duuduu muhiimadda iyo qalabka saarnaa oo deegaanka baahi u qabeen ee dalbadeen ee madrasuuga hayeen muhiimadda ahayd oo ka qasaartay run ahaantii raboorkii iyo wadadii isku xiray Soomaaliya iyo wasil ayay u socdeen qalabkan dhinaca kale xataa alaab macjarkii iyo beerihii iyo loogu talagalay qalab ahaa saarnaa runtii aad baa loogu naxay oo maaragtay ummadda reer galmudug iyo maamulkaba ugu naxeen qaas ahaan dhibaatadii soo gaartay ganacsatadaas oo horumarka u wata deegaanka annagana run ahaantii aad baan maaragtay waxumahay uguna tacsiyanayaa dhibaatadii soo gaartay deegaanka iyo ganacsatadaas run ahaantii inay marka koor dhicimeen wixii baaris ah oo ciidanka ayaa iskale howlahoodan way ku dila jiraan ilaa iminkan oo ku maqan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo ee maamulka Galmudug Maxamuud Maxamed Cawaale oo isla magaaladaasi ugu waramaya wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A oo aad todobaad walba hadaha oo kale aad hawada kala socotaan. Qormada toddobaadkan dhegeystayaal waxa ay ku saabsan tahay musuq maasuqa, waxaana noo marti ah Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaalayahan u shaqeeya wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta dalka Canada. Xasan waxa uu degan yahay magaalada Edmonton ee Canada, balse hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Hargeysa. Tan iyo bilowgii dowladnimada casriga ah ee Soomaalida oo kasoo bilaabato u diyaargarowgii madax bannaanida, waxa ay Soomaalidu isku xiriirinaysay hantida degdega lagu helo iyo madaxtinimada, taas oo macnaheedu ay noqon karto in hantida dadweynaha la boobo oo madaxdu aysan u aabo yeelin qaarkood hantida dadweynaha ee ay mas-uulka kala yihiin. Naanayso iyo shakhsiyaad caan ka dhex noqday bulshada ayaa ka soo baxay dhicidda hantida dadweynaha ee dowladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya kasoo taliyey. Xilliga hadda la joogana waxa uu musuqmaasuqu ka mid yahay mid ka mid ah qodobada tirada yar ee hoggaanka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qeyre ay sheegeen inay ahmiyadda koowaad siinayaan. Ma laga yaabaa in musuqmaasuqu uu ka fog yahay dowladnimada iyo waqtigan dhow ee nolosha magaalada ay Soomaalidu la xiriirinayso? Ma laga yaabaa geelii la qaadi jiray, garcadaawe iyo ceelashii la asruuri jiray inay asal u yihiin musuqmaasuqa Soomaalida? Aan u daaya sharaxaadaas dhaqaalayahanka martida noo ah Xasan Aadan Hoosow. Xasan, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta.
Waad mahadsantahay jaamac adiga dhegeystayaasha V O A iyo dhammaan shaqaalaha.
Aad iyo aad ayaad u mudan tahay Xasan. Ugu horreyn bal waxaad sharaxaad naga siisaa waa maxay musuqmaasuq?
Aad iyo aad baad u mahadsantahay jaamac. Sidaas sheegtayba, musuqmaasuq muddo fara badan buu adduunka kasoo jiray, ilaa ilaah subxaanahu watacaala insaanka abuuray musuqmaasuq uu soo jiray. Oo laakiin sanadihii ugu dambeeyey, dhowrkii sano ugu dambeeyey, kontonkii sano, hay-adaha caalamiga ah ee ku shaqada leh horumarinta dalalka iyo wadamada maalgeliya ee ka shaqeeya kobcinta dhaqaalaha dalalka saboolka ah, runtii aad bay uga hadlaan musuqmaasuq, ayagoo u gartay inuu yahay caqabadaha ku horgudban horumarka. Markaan usoo noqdo su-aashaada, musuqmaasuq siyaabo kala duwan baa loo qeexaa, laakiin laba arrimood baa ugu waaweyn, laba qeexitaan baa ugu weyn. Midka ugu horeeya waa mid musuqmaasuq ku koobaya dowladda oo keliya, oo aan shaqo ku lahayn sharikaadka iyo shaqsiyaadka, kaas waxaa isticmaala bangiga adduunka. Sidaan ayuuna u dhaca, musuqmaasuqu waa in qof loo dhiibay amaano xafiiseed ama mas-uuliyadeed uu ku xadgudbo amaanadaas oo ugu adeegi lahaa shacabka asagoo u isticmaalaya dana shaqsiyadeed. Ruhaantii musuqmaasuqa wuxuu markaas ku koobmayaa qofka haya xil dowladeed. Arrintaasna waxaa qaatay bangiga adduunka iyo dhammaan hay-adaha horumarinta. Qaacidadaas waxaa ka dambeeyey nin dhaqaalihana oo la yidhaahdo Gary Becker, oo hadda geeriyooday. Wuxuu sheegay in haddii dowladda awooddeedii la yareeyo, musuqmaasuqa uu yaraanayo. Taas waa qaacido. Laakiin midda kale oo taas ka sii weyn baa waxay tahay, oo ay ku jiraan ashkhaasta, ay ku jiraan sharikaadka, in qofka caadiga ah ama sharikad ama dowlad qof metela uu ku xadgudbo danta guud asagoo ka horumarinaya danta khaaska ah weliba si sharci darro ah. Marka Soomaalidu badanaa musuqmaasuqa waxay u yaqaanaan laaluushka iyo wax dowladda ku kooban oo keliya, laakiin run ahaantii dhaqankeenna iyo sidaan u noolnahay inta badan musuqmaasuqu aad buu ugu badan yahay. Waxaa ka mid a tusaale ahaan nooca labaad ee musuqmaasuqa loo qeexo, shaqo ka baahida. Qof baa shaqo kasoo baahi kara oo musuqmaasuqu ma malaynaya inay tahay? Dad baa waxay samaysanayaan shahaadooyin been abuur ah, jagooyin aysan lahayn, sida inuu qofku professor yahay oo sidaas dad wax ku baro cilmi aan jirin. Dad baa xoolo ka ururiya dad ganacsata ama ummadda, kadibna sheega inay gaarsiiyaan dad tabaalaysan, mana sameeyaan. Runtii way dhacdaa badana. شركات كسمية تصل أهم الشركات بكين الدوين بعيد سدوا كل صحافة بسميها ورقان بالشغل قيمة أولهين أيجوا وحكلك بده شيء بيدك يوصل بندقان سامين قطن إنه كويه شاد هكست بالشغل سدوا كل واحد جرا مد أحد مهم وصومالي نطبلن أي لا هاي وأحقف إنه جناح سعوري ودلال فربنا وكذا حبنا runtii ganacsata kale ay wishiisi ka koobiyeyso oo ganacsi ka soo mid ay furto marka arrimahaas oo dhan waa arrimo muuqata soo hoos galaya laakiin sababta bangiga adduunka uu qaatay qaacidada Gary Becker ee ahaa in dawlad ay musuqmaasuqa dawladda kale uu ku kooban yahay inta badan waa in dawladda ay leedahay awood ayada u gaar ah badeecooyinka ama adeegyada ay dawladdu bixisana qof kale oo laga heli karo ama shirkad kale oo laga heli karo aysan jirin tusaale ahaan waxa ka mid ah shatiyada baasaboorada ee aqoon siyaaba intaasuba waxa bixiya dawladda meel kale oo laga heli karana male
waa maadantahay xasan oo fasharaxaad guud ee musuqmaasuqa wuxuu yahay bal marka haatan waxaad noo taabataa musuqmaasuqa noocyada uu u kala baxo
ee musuqmaasuqa ee noocyada uu waaweyn uu kala baxo waa musuqmaasuq maamul musuqmaasuq maamul waxa kamid ah adeegyada in la fududeeyo qofkii lacag bixiyay oo kale loo fududeeyo ama qofka la yaqaan loo fududeeyo ama qof lagu adkeeyo musuqmaasuq waxa jira musuqmaasuq dhaqaale sida shuur dhaafka qof la yaqaan ama qof lacag bedelad bixiyay ama contractiyada ay dawladda qandaraasiyada ay dawladda dad gaar ah siiso sulaantii taasoo dhici karto in contract ama adeeg aan loo baahnayn ay dhacdo in la bixiyo iyadoo adeegii loo baahnaa aan la bixinin shaqaalaynta kamida mushaharaadka kamida in aan shaqaalaha la siin taakulada gargaarka dunida laga helo qalab loo isticmaala kamida musuqmaasuq siyaasadeed baa jira kaasaana ugu weyn waxaa kamida danaha iskhilaafsan oo kale waxaa kamida qof shisheeye ama dawlad shisheeye inay maal geliso olole dhan oo doorasho Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay wararkaas waan maqlaynay sidoo kale waxa kamid dhamaan shuruucda dalka ama maxkamad waxay fulin lahayd in la bedelo oo waxyaabo kale lagu bedelo si dana gaar loogu gaaro ama qof inuu laba jeer sharxo oo awlna aan loo ogoleyn kursi aan qof jago haduu qabto jagada kale ka xanibna darteeda inuu labadooda isla qabto oo shuruuc u bedelo kale heshiisyada waxaa kamid ah shirkadaha dibadda lala galo ayadoo aan shuruuc kale hadhiisa jirin sida shirkadaha shidaalka qodaa kamid ah heshiisyadan dekedaha shirkadaha lala galaayo kamid ah sidoo kale waxaa jira mid akhlaaqi ah oo badanaa inta badan diinta ku qotama laakiin sida adduunka hadda uu u shaqeeyo waa saddexdaas qaybo
aad ayaad ugu mahadsan tahay maxaa keeni kara musuqmaasuq inuu ka dhaco dal
arumaantii waxaa keeni kara laba qodob baa ugu muhiimsan qodobka koowaad waa cudur dowladnimada ka jiro midda labaad waa dhaqanka bulshadu ay leedahay sida aad ku sheegtay hor u dhacaagaba marka kan dowladnimada ka jiro waxaa ka mid ah tusaale ahaan dowladdii malaha daahfurnaan oo dadkii ma oga dowladdu waxay qabanayso macluumaadkeeda ka maqan lamana xisaabtami karaan waxaa ka mid ah aaladihii tusaale ahaan xakameyn lahaa musuqmaasuqa ma jiraan waxaa kamida xafiiska hanti dhowraha guud iyo xafiiska xisaabiyaha guud inkastoo madaxweyne xasan sheekh uu sameeyey haddana si wanaagsan uma aysan shaqeyn sidoo kale waxaa kamida dowladdeenna waxay ku shaqeysaa teknolojiyad hore ma qaban karto teknolojiyadan casriga hadaan la keenin lama qaban karo musuqmaasuq waxaa kamid ah dad aan tayaysnayn oo aan hawshii qaban karin in shaqo loo dhiibo waxaa sidoo kale kamid ah kuwa ugu waaweyn kamid ah in qofka aan la siin mushaaraadkii uu lahaa haddii aan qofka mushaaraadkii uu lahaa la siin waxaa dhici karta waxyaabaha dadka musuqmaasuqa baara ay ku sheegaan saddex xagalka xatooyada inuu qofkaas baahi ahayso uu ku kaco waxaan inuu xado mid kale oo muhiim oo waxaa jirta siyaasadda Soomaaliya ka jirta oo ah qofka in ammaan shaqo uusan lahayn tusaale ahaan hal sana buu joogayaa qofka wasiirka ama lix bilood ama shan bilood marka qofkaas nolol iyo shaqo u baahan yahay shan bilood kadib muxuu cunayaa halkuu seexda ammaankiisa yaa damaanad qaadaya marka intaasoo dhan run ahaantii waxay keenayaan in musuqmaasuq uu dhaco marka sababaha musuqmaasuq uu ku dhici kara way badan yihiin laakiin daahfurnaan iyo nidaam la-aan iyo mushaarkii aan shaqaalihii la siin iyo teknolojiyad aan la isticmaalin iyo weliba soomaaliya heshiisyada caalamiga ee musuqmaasuqa lagula dagaalamo inta badan ma saxeyshan marka dhammaan qodobadaas baa keeni kara midda kale aad sheegtay oo ah dhaqankana wuu jiraa soomaali dowlad in loo shaqeeyo inta badan in la kobciyo dowladdan dhaqankeenna maaha waa in wax laga helaa
waa tahay
marka dhaqankaas baa keeni kara intaa
waan usoo noqonaynaa in aad noo sharaxdo sida looga hortegi kara haddii eebaha awoodda la yidhaahdo dhegeystayaal waxa aad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a qormada toddobaadkan aan kusoo qaadanayna waa musuqmaasuqa waxa inoogu marti ah Xasan Aadan Mhozo oo ah dhaqaaleyahan u shaqeeya wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta ee dalka Canada ee degan magaalada Edmonton haddana ku sugan magaalada Hargeysa. Waxaan jeclahay inaan markan jaleeco dhageystayaasha dhageystayaadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhagow barnaamijka.
Magacaygu waa Xasan Cali Diriye, jooga Copenhagen dalka Denmark. Waan salaamayaa jaamac iyo dhammaan martida sharafta ku jirta barnaamijkan. Aad baan u soo dhaweynayaa barnaamijkan iyo barnaamijyada lamid ah oo u ah ummadda Soomaaliyeed inay ogaadaan waxa musuqmaasuq uu yahay. Waan weydiinayaa Xasan Xoosow oo ah sidee Soomaaliya loogala dagaalami karaa musuqmaasuqa.
Waayahay, aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan jeclahay inaan dhegeysto kale u gudubno dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow.
Asalaamu calaykum. Marka ugu horeysa, magacaygu waa Cabduqaadir Qaasin. Waan salaamayaa baaxda martida iyo jaamac iyo saaxiibkii Xasan Aadan Xoosow. Musuqmaasuqa horta markii laga hadlayo waa noocyo badan yahay, dalkeennana dhibaato badan uu geystay. Waan ognahay qiimeyntii ugu dambeysay inaan ugu jirno hay-adda daahfurnaanta ee soo saartay 176 halka wadamo badan ay ugu jiraan kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad. Weli ma jiro guddigii madaxa banaanaa ee musuqmaasuqa. Waxaa hadda mar dhow markii la doortay wasaaraha Xasan Cali Qeere uu sheegay in wax badan oo ka qabanayo musuqa, wasiirada dhanna ay soo gudbinayaan hantidooda. Laakiin ilaa haddartan dadka ma oga si daahfuran wasiiradaasi hantidooda meeshay ka keeneen, islaabtan oo dhab ah ma jiro. Marka waxaan rabaa inaan weydiiyo qoyaanka, haddii guddigii madaxa banaanaa ee musuqmaasuqa weli uusan jirin, sidee looga hortegi karaa musuqmaasuqa? Yaa ayna tahay sharciga nidaamka dowliga in maarkino ay ku ilaaliso tusaalaan xukuumadda ama madaxweynaha ama yitahay inay dabagalaan musuqmaasuqa ay ku kacayaan madaxdeena qaranka?
Aad ayaad u mahadsan tahay. Labada dhageystay ayaan ku daynaynaa. Hadda Xasan, kusoo dhawow.
Waad mahadsan tihiin walaalkay Denmark jooga iyo Cabdiqaadir. Run ahaantii labada qodob aad sheegteen waa isleeyihiin, marka hal jawaab inaan ka bixiyaan jeclahay. Sida looga hortegi karo musuqmaasuqa, marka ugu horeysa qodobka ugu muhiimsan waa inuu jiro rabitaan siyaasadeed. Rabitaan siyaasadeedna waxaa samayn kara oo keliya qof aan asagu musuqmaasuq shaqo ku lahayn. Haddii rabitaanka siyaasadeed uu ka yimaado qof musuqmaasuq shaqo ku leh, dadku ma ixtiraamayaan, qof fulinayana ma jiro. Marka rabitaan siyaasadeed madaxweyne Farmaajo wuu muujiyey, laakiin rabitaan siyaasadeed oo keliya wax ma taraya haddii aan tallaabooyin hufan oo la fulin karo aanan jirin. Adduunka intiisa badan sida bangiga adduunka xitaa uu qabo, waxaa musuqmaasuq looga hortegi karaa lix arrimood. Lixda arrimood waxaa tan koowaad ee ugu muhiimsan waa in dadka shaqaalaha ah ee dowladda u shaqeeya mushaaraadkooda la siiyo, shaqo ammaan ahna la siiyo. Waa kow, midda koowaad. Midda labaad waa in la daahfuro dowladda, ay mataqaanaa qaab daahfuran miisaaniyadda siday dowladda u shaqeyso, waxyaabaha soo gala, waxyaabaha ka baxa waa inay shacabku ogyihiin. Waa in dhammaan sharciyada dalka u yaalla ee hadda aan la fulin ama kuwa sida qaldan loo fulinayo dib loogu noqdo oo laga dhigo shuruuc qabanaysa qofka musuqmaasuqa ku kaca ama abaalmarinaysa qofka musuqmaasuqa ka hortaga. Sidoo kale dowladdu waa inay saxeexdaa dhammaan wixii heshiisyaha adduunka uu leeyahay, sida heshiiska ka hortaga musuqmaasuqa ee UNCTAD la yiraahdo oo UN-ku uu sameeyey. Waxaa ka mid ah in teknolojiyad ay hirgeliso. Way dhacday nidaam maamul maaliyadeed baa dowladda laga caawiyey, waa la sameeyey, kaasna run ahaantii si fiican uma shaqeeyo. Bangiga oo kale waa laga hirgeliyey nidaamkaas, laakiin musuqmaasuq badanaa bangiga sanadihii dambe wax sidaan qoraalada ku arkay, musuqmaasuqa caadiga wuu ka yaraaday, laakiin xatooyaa dhacday. Xatooyana musuqmaasuq ma aha. Sida uu walaalkay Cabdiqaadir uu sheegay, guddigii musuqmaasuqa mar baa la sameeyey. Xukuumaddii Cabdiweli Gaas baa waxay sameysay 2012, laakiin doorashadii la galay baa guddigii awood siin weysay, marka meeshuu ka baxay. Haddana mid la sameeyey cusub ma arkin. Laakiin sida walaalkay Cabdiqaadir uu sheegay, hay-adda daahfurnaanta waxaan kaga jirnaa waddanka ugu musuqmaasuqa badan 176. Sidoo kale xukunka wanaagsan, calaamadaha muujiya xukunka wanaagsan ee bangiga adduunka uu soo saaro, waxaan haysanaa dhibic ebir ah. Marka haddii aan la helin dad awood siyaasadeed iyo rabitaan siyaasadeed leh, ayaguna musuqmaasuq ka nasahan ee arrintan awood u leh inay sameeyaan, musuqmaasuq lama baabi'in karo. Laakiin tallaabooyinkaas aan sheegay baa inta badan lagu baabi'iyay.
Waa tahay Xasan, inkastoo aad carabka ku dhufatay dowladihii kala duwanaa inay dadaalo kala duwan sameeyeen, haddana soo lama dhihi karo in dadaaladaas oo dhan la yiraahdo waxba ma tali karaan oo dhab ma ahan, niyad samina kama ahan, dadaal fiicanna ma ahan. Soo dhaliil aan la soo dhaweyn karin looma arki karo.
Waa xun run ahaantii wax afka laga sheego badanaa musuqmaasuq lagulama dagaalami karo dad badan baa waxay qabaan xitaa marka laga reebo maxkamadaha marka laga reebo teknolojiyadda iyo waxyaabahan oo la taaban karo tallaabooyinka la taaban kara ah in dadka la wacyi geliyo oo wax loo sheego xitaa musuqmaasuq waxba kama qabata adduunka in afka laga sheego wixii aanan la fulin run ahaantii aad bay u dhib badan tahay musuqmaasuqana wuu kusii xoogaystaa sababtoo ah ayadoo la sheegay in wax laga qabanayo haddaanan wax laga qaban qofkii tallaabadaas qaatay ama mas-uulka warkiisa maqlay ee ka joogsada musuqmaasuqa niyad jab buu ka qaadayaa haddii uu arko qof kale oo arrintaas garab maray oo ka hantiyeystay
waa gartay
xasan ahaantii waa runta
xasan aadan hoosu aada ayaad u mahadsantahay dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya washington waxaan toddobaadkan kusoo qaadanaynaa musuqmaasuqa waxaa noogu martay xasan aadan hoosu oo dhaqaale yahan ah una shaqeeya wasaaradda batroolka ee gobolka alberta degana isla dalkaasi kanada waxaana haatan uu ku sugan yahay magaalada hargeysa waxa aan soo dhoweynayaa dhegeysto kale dhegeysta adoo qadka kusoo dhowaanaya magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto
bismillaah waa axmed cali nuur jooga nairobi kenya waxaan ugu horeyn salaamayaa qoyaanka waxaan sidaas la mid salaamayaa baada v o e guud ahaan gaar ahaan jaamac buule runtii mawduuc aad u muhiimsan oo muddooyinkan loo baahnaa ayaa galabta ama caawa lasoo qaaday aadna ugu faraxsanahay aniga ka axmed ahaan waxaan qabaa hal su-aal iyo hal aragti haddaan ku hormaro aragtideeda runtii marka la joogo caasimada muqdisho shaqaalaha inta badan mashaar oo garaad wax la yihahdaa u qoran oo macluum ah lawada yaqaan intay tahay qualitygeeda ma rabo halkaa inaan ka sheego laakiin dadka o dhan way garanayaan sidaa daraaddeed qofka marka kuma filna amniga taasoo aan dhihi karo waxay dhiirigelin u tahay in uu qofka ku dhiirado in uu laaluush ama musuqmaasuq sameeya ama qaato wax isdawmarin sababaha keenayaana ay kow ka tahay mushaarkii oo yar labo si joogto maadaama aan loo helaynin saddex waqtigiiyo tiro badano oo qofkii uu sugayo dhowr bilood shan bilood lix bilood uu sugayo ayaa keeni karto taa marka waxaa looga hortegi karaa dowlad wanaag in la helo isla markaana loo jeesto sidii loo habeyn lahaa amniga maamul wanaaga iyo maxaa la dhahaa in hoosha si fiican loo galo taa waa aragtideeda marka aan ka imaado aqoonyaanka waxaan weydiin karaa ma lis dhihi karaa in qeybaha amniga iyo cadaaladda haddii xoog la saaro musuqmaasuq wuu yaraanayaa leanna waxaan ognahay markii oo la joogo meelaha cadaaladda maxkamadahaba ugu horeeyaan ha ugu horeeya amniga inay tahay meelaha ugu musuqmaasuqa badan marka xafiis dowladeed shaqo kaba oo aad ama haddan ka yeelato meelaha ugu badan ay tahay amniga iyo cadaaladda ma lis dhihi karaa marka meelahaas keliya ayaa u badan ma lis dhihi karaa su-aashaas ayaan qabaa
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay axmed xasan waxaan u baaqayaa dhegeysto kale si aad hal mar su-aalaha uga wada jawaabtid dhegeysta adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhawow barnaamijka
magacaygu waa bishaar shirwaac waxaan joogaa south africa garaan johannesburg barnaamijka horta marka hore waa salaamayaa aqoonyahanka iyo adigoo jaamac barnaamijka daadihinayaba iyo sidoo kale dhegeystayaashaba waa salaamayaa barnaamijkan waa barnaamij xiise badan oo qiimo leh run ahaantii dhibaatooyinka maanta dalkana ka jiraana waa waxyaabaha ugu weyn ama caqabadaha ugu weyn ee nidaamka dowliga dalkana ka jira curyaamiyey oo hay-adihii dowliga ay ka shaqeyn laayihiin marka waxaan dhigi karayaa barnaamijkan marka koowaad ama waxaan la yidhahdo musuqmaasuqa oo xanaanka dowladnimada mar walba naga curyaamiyey in muddo ayuu soo jiitamayey dowladihii laga soo bilaabo wixii ka dambeeyey dowladda dhexe soomaaliya dowladihii kumeel gaarka ah dowlad kastaba waxaa lagu eedayaa midba midda ka dambeysa inay ka musuqmaasuq badan tahay kana dhibaato
badnayayahayu
waxaan wax yar aan rabaa inaan fikirkayga aan kusoo koobaa waxaa weeyaan barnaamijkan horta waxa ugu horreeya oo sababaya anigu sida ila tahay waa hoggaan xumi iyo hanaan maaliyadeed oo dalka ka jiro oo midaysan aysan jirin maxaa yeele markii la fiiriyo dowladda habka ay wax ku maamusha waa runtii xitaa markii yani dhaqaalaha dalka kasoo xaroodo waa keliya markaan fiirino gob muqdisho ama gobolkan
banaadirdiga oo mahadsan gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa waqti badan nooma hadlin hadii
soo ila gabagabaynayo aqoonyahanka waxaan rabay inaan weydiiyo su-aashayda ay tahay waxa weeyaan maxaa loo la-yahay amaba ka hortaagan yani hab looga hortaga barnaamijka ama musuqmaasuqan oo looga takhaluso
waan salaamayaa walaalkai axmed oo jooga nairobi iyo walaal kale ee jooga South Africa sidoo Ahmed sheegay musuqmaasuqa waxyaabaha ugu weyn ee sabab waxa ka mid ah dowlad wanaaga oo laga wacdo amaanka dalka ka jirin laakiin sidoo sheegay sida looga hortagi karo markuu yiri amni iyo cadaalad baa looga hortagi karaa amni iyo cadaalad waa ciqaab waa markay wax dhacaan kadib inta badan laakiin ka hortagidu way ka duwan tahay ciqaabta marka ciqaabtu waa muhiim waa qayb ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa laakiin musuqmaasuqa inta badan waxay sheegaan ururada in laga hortago sida loogu hortagi karana waxaa ka mid ah in awood siyaasadeed ay jirto sidaan hore u sheegay iyo in dad ay ka go-an tahay inay arrintan fuliyaan ay jiraan oo maamul wanaag ay hirgeliyaan maamul wanaag waxaa ka mid ah in la kala habeeyo awoodaha in laga bedelo nidaamka uu waddanka hadda ku shaqeeyo ee kaashka ku salaysan lacagta caddaanka oo loo bedelo nidaam nambaro ah sidoo kale waa in hay-adihii baaritaanka sameyn lahaa sida xisaabiyaha guud hanti dhowrka waa in shuruuc dhowrta loo sameeyaa oo hagta sidoo kale waa in daahfurnaan lala yimaado sidoo kale waa in hantida siyaasiyiinta lasoo cadeeyaa marka hore sidoo kale waa in la dhiirigeliyaa oo la ilaaliyaa dadka musuqmaasuqa sheega dad musuqmaasuq sheega ama wariyaha ahaadaan ama dad gudaha ka shaqeeya ha ahaadaan qof allaala qofkii musuqmaasuq saxa soo bandhiga waa in la ilaaliyaa la abaalmar kale uu sheegay maxaa looga hortegi la-ayahay run ahaantii soomaaliya hadda waa hadday dib usoo noolaanaysaa muddo waxaan ku jirnay nafta ibni aadanka aysan qiimo lahayn oo weliba dadka la dilo marka heer aan musuqmaasuq ku xakameyno hadda maba joogna inta badan laakiin sida hadda ay ku socoto efafaalo wanaagsan baa muuqda in musuqmaasuqa la xallin doono oo dowlad walba dowladda ka dambeysa waxbay qabato inkastoo musuqmaasuq lagu eedeeyo dowladihii waaweynaabaa musuqmaasuq maalo ula oo habeyn la sida burburkii dhaqaalaha ee ka dhacay dalka Maraykanka 2008 musuqmaasuq baa keenay kuuriyada koonfureed ee madaxweynihii la cadilay Brazil way ka dhacday sidoo kale marka adduunka dhan bay ka dhacaysaa wax Soomaaliya gaar ku ah maaha marka haddii sida hadda ay wax ku socdaan ay ku sii socdaan waxay u muuqan doontaa in la xalliyo
waayahay gabagabadii barnaamijka ayaan xasan oo ku sii siqeynaa marka waan u imaan doonaa gabagabadaada waxaan jeclahay bal inaan maadaama musuqmaasuq aad looga sheekeeyey dhibaatooyin inuu dalka ku hayo dunida oo dhanna sida aad sheegtay uu ku hayo aada loogu soo celceliyey waxaa la isweydiin karaa musuqmaasuqu dhibaato intee la-eg iyo saameyn intee la-eg ayuu ku hayaa ummadda soomaaliyeed
waa arrin aad muhiim u ah jaamac arrimo fara badan shaqsigu saameyn ku leeyahay bulshadu ku leeyahay dhaqaaluhu ku leeyahay laakiin haddaan si kooban u sheego sharaftii iyo heybadii dalka ayuu dhaawacayaa musuqmaasuqa tusaale ahaan new dealkii lagu soo heshiiyey midowga yurub iyo soomaaliya ay ku heshiiyeen dhaqaalihii 2 billion ku dhowaa soomaaliya 96 hay-ado kale la siiyey ma helin dowladda wax ka badan 4 sida uu wasiir ka mida dowladda uu sheegay waxaa dhici karta musuqmaasuqa markuu dhaco in tixgelin la-aan iyo ixtiraam darro dowladda ay shacabku u qaadaan kalsooni darro baa dhici karta kalsooni darradana waa aasaaska dhaqaalaha haddii hadda qof wax gatay ama guri ka iibsaday soomaaliya meel ka mid a maxkamad ay xukunta la yidhaahdo musuqmaasuq gurigan adigu maleyd qof kalaa iska leh waxaa dhici karta keliya maaha in gurigaas la musuqmaasuqay waxaa dhici karta qofkaas qof asagay qaraabo yihiin ama ay asxaab yihiin ama ay isku ganacsi yihiin inuu wax gadan waayo in shaqaalihii guri kale la gatay dhisi lahaa uu mushahar waayo in dadkii degi lahaa ay gurigii waayaan yani halkii dollar ee musuqmaasuq ku baxa khasaaraha uu keenayo waa ugu yaraan $20 oo kale marka waa arrintaas way jirtaa sidoo kale waxaa jirto kabasha la-aan dalkii ma koraayo haddii musuqmaasuq uu jiro sidoo kale wuxuu aad iyo aad u saameeyaa musuqmaasuqa dadka fuqarada ah qof allaale qofkii awood haystay ee la rabay inuu dadka faqriga ka saaro ama u adeego baa xaqii faqriga intuu qaato asagana 2 jeer buu uu sii taajirayaa laakiin faqiirkiina 2 jeer buu khasaarayaa marka waxyeelo fara badan buu leeyahay musuqmaasuq
xasanow aad baa u mahadsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo musuqmaasuq sida aad sheegtay aad buu u ballaaran yahay laakiin adduunka weynaha iyo weliba dadka soomaaliyeed markay musuqmaasuq ka hadlayaan waxay ku soo celceliyaan maamulka dowliga dowladda hadda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha qeyre waxay aad ugu celceliyeen ha nalala xisaabtamo ha nalala xisaabtamo ha nalala xisaabtamo rajo intee la-eg ayaad ka qabtaa inay arrintaasi ka dhab tahay inay fulinayaan kaabayaashii lagula xisaabtami lahaa inay dhisaan aanu aragno 4 sano kadib dowlad lala xisaabtamay oo musuqmaasuq weli haba jire laakiin sidii lagu yarayn lahaa tallaabadeedii qaaday
taas waxay ku xiran tahay ma su-aalayo oo damacooda ama rabitaankooda ah inay wax ka qabtaan run ahaantii daacad inay ka tahay 100% waan u malaynayaa laakiin jaamac waxaa jirta wax la yihahdo deganaan siyaasadeed haddii meesha ay san jirin deganaan siyaasadeed oo qasaara dhaco ama oo khilaaf dhaco ama laba garab oo dawladda ah ay isqabsadaan run ahaantii dhammaan howlahaas oo dhan hakad bay gelayaan. Sida sanadihii hore u dhacday, waxaa jira dawlad walba oo la dhiso madaxdeeda waxay ku bilaabaan waxaan la dagaalaynaa musuqmaasuqa. Tusaale ahaan, Xasan Sheekh Maxamuud xitaa tallaabooyin buu qaaday, wuxuu sameeyey hanti dhowr guud buu abuuray, wuxuu abuuray xisaabiye guud asaga ka hor ma jirin. Dawladdii cabdiweligaas waxay saxiixday iyo Sheekh Shariif waxay sameeyeen hay-ad la dagaalanta musuqmaasuqa. Laakiin markii arrintu ay noqoto khilaaf ama dana siyaasadeed ama howlo kale ay soo galaan, waxaa dhici karta dadka madaxda ah ayagu xitaa ay musuqmaasuqii ku lug yeeshaan. Marka haddii aan la helin deganaasho siyaasadeed iyo maamul wanaag dowladda dhexdeeda ah, musuqmaasuqa shacabka u guddo waxba lagama qaban karo.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xasan Aadan Hoosu. Dhegeystayaal, intaa waxaa noogu dhan barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oon toddobaadkan kusoo qaadanaynay musuqmaasuqa. Waxaanan marti noogu ahaa dhaqaalayahan Xasan Aadan Hoosu oo degan dalka Kanada balse haatan ku sugan magaalada Hargeysa. Toddobaadka dambe haddii eebaha awoodda la yiraahdana barnaamijkeena waxaan kusoo qaadan doonaa qaybtii labaad ee danaha iskhilaafsan. Haddii eebaha awoodda la yiraahdana tan iyo inta aan hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka soomaaliga ee v o ed nagala socotaan. Galab wanaagsan idin lahaan tiinba. Haatanna dhinacaas iyo beledweyne haddaan u kacno, xiisad colaadeed ayaa kasoo cusboonaatay nawaaxiga magaalada beledweyne kadib markii wakhti ka yar 12 saacadood gudahood lagu dilay ilaa 5 qof oo haween iyo caruur ay ku jiraan. Gudoomiyaha beledweyne Maxamed Axmed Food Cadde ayaa wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay xiisada taagan.
Aad baan ugu xunnahay inay soo noqoto colaadii jundiga lagu bixiyey oo reer beledweyne ay dhabarka xirteen ay u fadhiyeen inta ogaanta inay dib u soo noqoto. Aad baan ugu xunnahay dad wax magarata ah oo maaragtay ayaa soo celiyay arrinkaas markuu dhacay. Anaga naftayna wax dad baan xirxirnay, dad baan maaragtay aan xabsi ka buuxinay, ayadoo dadnu xirxiran yahay ayaan waxaan haddana dalabnay wansiiro iyo xildhibaana oo heer shabeelle ah oo 8 ah oo labada qabiil oo isdagaalaysa oo kamid ah. Markay imaadeen waxaa lagu soo dhaweeyey, dhiiga lagu soo dhaweeyey. Markay soo degeenbo meel baadiyahaas oo kor ayaa waxaa lagu dilay laba nin la kala dilay oo labada qabiil ay maartay ay kala dileen. Dhibkii marka anaga waxaan sameeyay markii ay dhimashadaas ay dhacday, waxaan u yeernay waxgaradka oo labada beelood waxgaradkoodan u yeernay. Waxaan iri bal si degdeg ah lagu joojiyo meeshaas hala tago maadaama ay wasiiradu ay joogan oo Hirshabeelle iyo xildhibaanadu ay joogan. Marka waxaa la diray odayaal inay joojiyaan, qadar Allah ayaa dhacay. Shalay waxaa soo laabtay handana dagaalkii kala oo waxaa la dilay caruur yar yar iyo haweena la dilay, geelna waa la qaadan maqalnay. Saas ay tahay handana waa si daba taagnahay, si nabadii oo loo helo oo maaragtay oo loo xakameeyo waa daba taaganahay. Al-aan hadda waxaan diruuhaynaa weliba haddana wafuud kalean diruuhaynaa oo inay joojiyaan arrinkaas ah. Annaga ka maamul ahaan iyo in islaambo waxaan u taaganahay in la damiyo arrinkaas. Waxaan dadkan u fureynaa haddana inay ay mataqaanaa ay xakameeyaan caradooda oo dhibaatadaas aan dhibaato kale lagu darin oo meesha hadda ay joogto lagu celiyo in la joojiyaan. Ka codsanaynaa labada beelood.
Wararkaan helayno xalay qof kale ayaa la dilay, 3 kalena waa la dhaawacay. Marka ogaanta waxyaabaha soo celiyay in colaada mar kale dib u bilaabato maxaa noogu sheegi kartaa gudoomiye?
Waxaa la yiri fidna ciddii ka kiciso ayaa dhibaatada keentay. Dhibaatadaas marka waxay ka timid nin baa la dilay, ninkii la dilay unbay ka timid oo ciddii bilowday dhibkaas ayaa maaragtay loo aanaynaa inay dhibkaas ay ka dambaysay oo maaragtay uu ka yimid.
Marka kan maamul ahaan in wadahadal iyo dadki inay kulmaan oo meel la isugu keeno kasakow, ma jirtaa wax kale oo aad awood u leedihiin oo tallaabo ahayd inaad qaadaan?
Maya, waa u leenahay hadda inaan dadaalno oo maaragtay aan arrinkaas joojinno oo aan la kaashanno ummadaha diriska oo walaalhayna oo awalba maaragtay shaqadaas iyaga u taagnaay markii dhibsaano kale u dhaca, inaan la kaashanno maamulkeenna aan la kaashanno, amisom aan la kaashanno, arrinkaas marka aan damino ayaan u taagnay hadda.
Marka muran dhinaca dhulka daaqsinta ah kasoko, ma waxaa jira waxyaabo kale oo colaada dhiirigelinaya ama aad ka warqabtaan ama dadka deegaankuba ay idin sheegayaan?
Wallaahi, dadkan dad walaal ah oo wada dhashiyo, isdhaliyo, maaragtay wada dhaqmaya waaye, wax dhibaato hadda oo farta lagu fiiqi karo waxaasa ma arti a keenay oo dilka aan ahayn anigu hadda ma garanayno mana ogin. Dadkan dad oo daaq ka dhexeeyo dhul ka dhexeeyo dad ka dhexeeyo dal ka dhexeeyo waaye oo dowlad ka dhexeeyso waaye marka waxa waaye waxaas waxaa ka taliyan wax ma garato iyo shaydaan baa ma arti aad duubsaday maa dadkan dad wada ma arti wada cabo oo wada dego oo wada deegaan waaye oo ma arti oo weligood wada deganaan jiray haddana deganaan doono. Marka waxaa waxaan furinaya waxa waaye waa shayaadhiin oo ma arti aan ciday la tashanay ay jirin oo ay iskood ma arti wax u dili waayo.
Marka dhibaatooyinka intaa la eg waxa ay ka dhacayaan waa dhulka miyiga ah oo magaalada xaafadaha ay beeluhu wada degaan wax dhibaataha kama jiraan sidaa ungarti?
Maya magaalada waa la wada joogaa wax dhibaato ay kama jiraan ciidamaa joogto oo maaragtay oo ku dhex jirto dadkaas oo wixii xoogaa faqalo wadan maaragtay oo ilaaliyo. Waxaada dhibaatada ay ka dhacday waa daaqas iskugu tago baadiyahaas oo laiskugu tago waxaanse ku xumahay abaar baa lasoo maray dhibaataa lasoo maray shalay maahan daraad biyo la dhaaminayay haddana ilaahay baa warihii u buuxiyey daaqay heleen inay marka ay daaqis ilaahay sii biyihii oo la dhaaminaya uu ilaahay ugu gargaaray in hadda maarata caddaan marka oo dagaal dhiig lagu daadiyay warihii biyaha ay ku jireen ilaahay la xasuusanin aad baan ugu xumahay.
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha beledweyne maxamed axmed fuud cadde oo u warramayay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. khubarada aqoonta u leh macdanta iyo dhulka ayaa sheegay in soomaaliya ay leedahay khayraad macdan ah iyo weliba biyo ku jira dhulka hoostiisa oo soomaaliya uga faa'iidaysan karto ka hortagga abaaraha. warbixintan waxaa inooga diyaariyey xuseen bare aadan.
abaarta baahsan ee soomaaliya ka jirta oo warbaahinta caalamku si weyn u hadal hayso ayaa sawir ka bixinaysa baahida ka jirta soomaaliya oo ay colaaduhu sababta u yihiin. laakiin dhinaca kale, khayraadka dabiiciga ah ee macdanta iyo biyaha iyo shidaalkaba leh ee ku hoos jira dhulka soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa kuwa nolosha soomaalida wax badan ka bedeli lahaa haddii ay suurto gasho in lasoo saaro oo laga faa'iidaysto. khubarada arrintan u kuurgashay ee wax ka qoray waxaa ka mid ah Professor Cismaan Salaad Xirsi oo ku takhasusay cilmiga geolojiga ama cilmiga dhulka isaga oo ka dhiga jaamacadda Regina ee dalka Canada.
Xaqiiqadii waa xaqiiqad jirta weeye in Soomaaliya ay khayraad fara badan oo dihin oo dhulkeeda ku jiro. khayraadkaasoo isugu jira khayraad biyo, khayraad macdaneed, mid dhagaxeed iyo mid batrooleedba. marka hadalkaas ah in khayraad fara badan ku jiro waa arrin xaqiiqada u dhow laakiin u baahan baaris fara badan iyo deganaansho. sida hadda sheegayba waxa weeye masalan biyaha oo kale haddaan kasoo qaadano oo aada iyo aada baahideedu ay aada noogu weyn tahay oo aynu garanayno wixii hadda birihii lasoo dhaafay dalkeena ka dhacay. inkastoo Soomaaliya roobkeedu uu yar yahay markii meelo kaleo adduunka loo fiiriyo, haddana roobka da-aahi intiisa badani wuxuu galaa dhulka, dhulkuna ku kaydsamaa. marka biyo fara badan oo dalka hodan ka dhigi kara ayaa horta dhulkeena ka jira, oo arrintan biyo la-aanta ahi ma ahayn inay dalkeena ku dhacday. khayraadka biyuhu waa aad iyo aad bay noogu filan yihiin, hadday noqon lahayd kuwo xoolo loogu la siiyo ama ay noqoto beeraha ama dadku ay ka faa'iidaystaan ama warshadaha ka faa'iidaystaan. biyo fara badan baa dhulkeena hoostiisa ceegaaga, laakiin u baahan deceel qodid iyo ka faa'iidaysigeeda. markaan hata biyaha kasoo kaco, waxaa jira iyaguna macaadin waxna la ogyahay oo inay yihiin ganacsigal wanaagsan, waxna calaamadahoodii lahayo laakiin u baahan baaritaan dheeraada. masalan macdanta la yidhaahdo tin waa la hubaa inay waddankeena ku jirto, horeyna waa xilligii dowladii Maxamed Siyaad Barre ay jirtay waa laga faa'iidaysan jiray oo kambani Bulgariana ayaa qodan jiray. waxaa kale oo jira uraniumka ayaa jira oo iyaduna waddankeena lagu ogyahay oo meelo kala gedsan ku jirta. waxaa jirta birta ayaa jirta, iron orka wax la yidhaahdo, oo dalkeena ku jirta. marka waxaa jira sepiolite mineral la yidhaahdo oo kan burjigaha laga sameeyo oo ceelbuur iyo burjigaha maha siyaalo fara badan oo kale oo laga faa'iidaysan karo ayaa iyaguna jira. marka macdan fara badan quartzite baa jira oo laga samayn karo glass iyo waxa la wixii dhalo ah oo dhan laga samayn karo. marka macdan fara badan oo noocaasi waa ay jirtaa. Waxa kale oo jira dhagax noocyo fara badan talagsan ah oo looga faa'iideysan karo xagga dhismaha oo tileska iyo waxalahan qurxoon oo marmarka iyo la yiraahdo oo noocyo kala gedsan oo tiro badan oo dhagax ah oo waddankeena ka jira oo hodan aad iyo aad uga yahay. Waxaa jira dhagax badan oo laga samayn karo samintada laga samayn karo oo Soomaaliya meelo fara badan ka jira. Midka laga samayn karo saqafyada iyo drywallska wax la yidhaahdo derbiyada guryaha iyo oo gypsumka la yidhaahdo oo waddankeena meelo badan ka jira. You name it, waxa weeye wax yacni macdan aad u tiro badan iyo dhagax aad u tiro badan ayaa jira oo waddanka ka jira.
Shidaalka ama petroolka ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid a waxyaabaha ay ku dhisan tahay nolosha casriga ah, isla markaana dalalka soo saara ay ka helaan dhaqaale badan, kaasi oo mararka qaar loo aaneeyo dagaallo iyo loolan badan oo dunida ka jira. Haddaba Soomaaliya shidaal ma leedahay? Waxaa faahfaahinaya arrintan mar kale Professor Cismaan Salaad Xirsi.
Dhinaca petroolkana aad iyo aad ayaad mataqaanaa cilmiga hadda inta la hayaahay ay noogu sheegayaan in petrol dhaxalgalihi uu ku jiri karo Soomaaliya, hase ahaatee wuxuu u baahan yahay baaritaan kale oo dheeraada la siiyo. Tusaale yar haddaan ku siiyo, Soomaaliya juqraafi ahaan meesha ay ku taallo waxay ku taalaa xudunta dalal fara badan oo petroolka soo saara. Masalan, waqooyiga waxay ina kaga dhigan wadamada carbeed oo 52% petroolka adduunka uu kasoo baxo. Haddii ama hadda Yemen noqoto, inkastoo iska dagaalsan tahay, hadday Cumaan noqoto, hadday Imaaraadka noqoto, hadday Sacuudiga noqoto, hadday Qatar noqoto, Kuweyt noqoto, gobolladaas khaliiska la isku wada yidhaahdo oo dhan 52% petroolka adduunka wuxuu kasoo baxaa halkaas. Waa ayna ku dhigan yihiin su-aalasha ahaana waa isku mid baannahay oo xilligii ay samaysmayeen waa isku dheganayeen mataqaanaa Afrika iyo carabuhu waa isku dheganayeen hal dal camal baan isku ahayn. Dhinaca koonfurta markaa soo aado maaqalina la socotide waxaa laga soo saaray lagana helay shidaal aad u tiro badan wadamada koonfurtayna ka xiga sida Tanzania, Kenya, Mozambiq, Uganda. Iyadana waxaa laga helay petrol gaas baha u badnaade aad iyo aad u tiro badan ayaa laga helay. Dhinaca galbeedka waxaana ka xiga Ethiopia oo iyaduna gaas laga helay, khaasatan dhulkaanu Soomaalidu ay degan tahay. Marka waxaan halkaas kaaga muuqantahay Soomaaliya inay tahay ubucda ama bu-da dhulkan petroolka laga wada helo dhan oo aynu ku wada hareeraysan yihiin, hadday waqooyi noqoto, hadday galbeed noqoto, iyo hadday ay koonfurta noqotaba dhul petrool fara badan laga helay inaynu ku hareeraysan yihiin. Marka ma muuqato sabab aan Soomaaliya ay ugu jirin. Cilmiga geologiguna waxay muujinaysaa in suurtagalnimada in petrool Soomaaliya ku jiro ay aad iyo aad yaab u sarreyso. Ceelal la qoday ilaa iyo Soomaaliya oo dhan waxaan filayaa haddii la isku dardaro wax adigu 100 ceel ka yar baa Soomaaliya laga qoday, ilaa 80-90 meelahaas baa ceel baa laga qoday. Ceelashaasina qaarkood waxay ahaayeen kuwo qalalan oo aan waxbaan laga helin, laakiin in badan oo ka mid a oo iyaga ah waxaa laga helay wax muujinaya jiritaankii saliidda ama masalan dufankii saliiddu inuu jiray ama gaaskii inuu jiro ayaa muujinaya. Marka muujintaas la muujinayo in uu dufankaasi uu jiro waxay macnaynaysaa in uu bislaaday, inuu gaaskii jiro, inuu oilka uu jiro, laakiin waxaa la doonayaa in la helo markaas meeshii uu isagoo tiro badan ku ururay si uu ganacsigal u noqdo. Marka haa, helitaan ahaan waa la helay, laakiin wax ganacsi gal ah weli lama helin.
Dagaalada sokeeye ee muddada badan ka jiray Soomaaliya ayaa sabab u ah in laga faa'iideysan kari waayo macdanta iyo shidaalka Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasina nooga diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ismaaciil, maxay noo xigtay?
Haatanna sidii aynu dhegeystayaashaba goor hore u sheegnay, waxaa haatan loo diyaar garoobayaa in madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump uu khudbad u jeediyo qaar ka mid a hogaamiyaasha dunida muslimka maalmahan ama xiliyadan ugu dambeeyeyna. Waxa warbaahintu ay faalleynaysay waxyaabaha uu madaxweynuhu kaga hadli doono khudbaddaas uu u jeedin doono madaxda kale. Haatan waxaa khadka si toosa ugu jira Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Sacuudiga. Maxamed, ood maqashaa baan filaya, waxaan ugu horreyn jeclaa inaan ku weydiiyo bal warbaahintu sida ay uga hadashay waxyaabaha la filayo in madaxweyne Trump uu khudbaddiisa kusoo qaato oo dunida Islaamka u sheego.
Waad mahadsan tahay Ismaaciil. Sida aada sheegtay, waa laga hadlayay, aada baa looga doodayay, waana la falanqeynayay hadallada uu kusoo qaadan doono iyo waxyaabaha uu diiradda ku saari doono madaxweyne Donald Trump. hadalka uu joodin doono dowladaha Islaamka iyo Carabta kulanka ay ku leeyihiin magaalada Riyad loo xilligan aynu hadlayno socda hadallada ay kasto aanu hadal oo laga yaabo daqiiqad kasta oo nagu soo aadanba inuu hadlo laakiin haddana hadallada la soo dusiyay ee la filayo inuu ka hadlo madaxweynuhu waxa ka mid ah inuu Carabka ku dhufan doono ama uu aan idaahdaba lahjadii hore ee looga bartay uu bedeli doono iyo hadalladii hore ee marka la eego dadka Islaamka uu jeedin jiray waxaa la hadal hayaa inuu ka hadli doono ama uu baaq u jeedin doono wadamada Carabtu in ay ka hortagaan ama ay xoogooda isku geeyaan xagjirnimada kooxahan Islaamka. Waxaa kale oo la hadal hayaa Xuseenow in uu laga soo xigtay warka la soo dusiyay madaxweynaha oo aan weli khudbadiisa jeedin in aanay argagixisadu lahayn diin goori ah laga yaabo marka hadalladiisa waxa halka laga dareemayaa in hadalladii looga bartay uu wax ka bedelay dagaalkuna inaanu u dhaxaynin diimaha iyo xadaaradaha kala duwan ee u dhaxeeyo sida la sheegay khayrka iyo sharka.
Dhinac kale madaxdan kala duwan ee ka qaybgalaysa kulanka qaarkood waynu ognahay qaar ka mid a madaxda gacanka ayuu la kulmay goor dhaweyd ilaa hadda wax hadala ma ka yidhaahdeen booqashadan iyo khudbadan la filayo madaxweyne Trump inuu goor dhow jeediyo.
Shirarku way badnaayeen oo waxaa jiray shirar hore oo Sacuudiga la galay, waxaa jiray shirar kale oo ka dambeeyay wadamada Khaliijka uu la galay, waxaa jiray shirar kale oo gooni gooni ahaa uu la galay. Marka aynu kala qaadno arrintan imika u dambeysa ee shirkan wadamada Carabta Islaamka oo isku duuban ah, waxaa la filayaa inuu inta badan la hadal hayaa inuu ka hadli doono arrimaha la dagaalanka waxan argagixisada la yidhaahdo. Waxaa kaloo sidaan hore u sheegay la filayaa inuu lahjadiisii wax ka bedelo sida uu horeyba u sheegay ninkan amniga qaranka xogayaha amniga qaranka ee Mareykanka Harbor Mark Master uu yidhi madaxweynuhu wuxuu jeedin doonaa hadallo ay ku dheehan tahay ixtiraam uu haya dadka muslimiinta ah, waxaanu ku boorin doonaa wadamada ay isugu yimid shirka in ay wax laga hortago ideolojiyadan ku saabsan xagjirnimada. Marka wadamadaasi waa wadamada Islaamka iskaga kala yimid madaxweynaha Soomaaliya ka mid ah, waana wadamada ugu badan ee ay dagaalada iyo colaadaha ku salaysan xagjirnimadu ay ka jiraan, waana wadamada ugu badan ee ka soo gaareen. Marka waxaa la filayaa inuu culaysku halkaa saaro.
Waan kartaa aad u mahadsan tahay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Sacuudiga. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in khudbadaas uu jeedinayo madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ee uu kula hadli doono madaxda dunida Islaamka in aad ku maqli doontaan iyada oo faahfaahsan iyo qodobada uu ka hadlo idaacadahayaga soo socda haddii Rabbi idmo.
Wali waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA, waana tabintayadii galabnimo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen. Farjar gabagabada ayaan ku sii siqaynaa. Haddaan qaar idinka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyna, waxaa ka mid ah inta la xaqiijiyay ilaa iyo 4 qof oo labada dhinac ah ayaa ku dhimatay kadib markii ay maanta maleeshiyo deegaanka ah iyo kuwa Al-Shabaab ay ku dagaalameen deegaan lagu magacaabo Butaale oo ilaa iyo 30 kilomitir koonfur galbeed ka xiga degmada Maxaash ee gobolka Hiiraan. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in iska hor imaadka oo barqanimadii maanta dhacay uu yimid kadib markii ay isku dhaceen 5 sahan labada dhinac kala socday. Warar kale ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay intaa ka badan karto, waana dhacdadii labaad oo muddo 7 gudaheed ah ay isaga dilaan Al-Shabaab iyo maleeshiyo deegaanka ah. Wararka ka imaanaya waqooyiga Siriyana waxa ay sheegayaan in kooxda Daacish ay xukun dil ah ku fulisay 19 qof oo shacab ah oo ay ku jiraan 2 caruur ah kadib markii ay kaaf duubteen xaafad halkaasi ku taala, inkastoo ay maamulkeeda xaafadaasi gacanta ku hayaan dagaalyahanada la dagaalamaya jihaadistayaasha ee uu taageero Mareykanka. Ismaaciil
mahadsanid caasha. Haatanna dee gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii siqaynaa. Guud ahaanba dhegeystayaasha, waxaan intaas nagaga eeg wararkii iyo warbixinihii aan idiin haynay waxaana naga xasuusinayn idaacadahayga soo socda aad kaga bogan doontaan wixii warare ee kasoo kordha khudbadda madaxweyne Trump uu jeedinayo madaxda dunida islaamka gudahaan. Intaas waxaa naga eeg idaacaddeedii ashcuud iyo ismaaciil xuseen farjara iyo bashiir abikar. Tan iyo intaynu todobada caawa hawada ku kulmayno, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you.